Hello.
Hello, selamat pagi.
Ya.
Saya dari kedai motor ID dekat Segamat. Boleh saya tahu ini nombor Puan Nurul Syuhada binti Azizan ke?
Ya.
Okey, boleh saya tahu hubungan Puan dengan Encik Muhammad Junaidi bin Ahmad?
Suami.
Okay, jadi boleh saya tahu alamat rumah Puan yang terkini?
Nombor 4, lorong 1 Taman PJBS Selancar.
Nombor 4 lorong 1
lorong 1.
Okey.
Taman Makmur.
Taman Makmur. Oh, sekejap ya.
PJBS.
PJBS. Taman Makmur.
PJBS. PJBS Selancar.
Faham eh, Mak Azam Syah
faham. Mak Azam Syah faham. Faham boleh, Segamat pun boleh.
Okey. Itu saja. Terima kasih.
Sama.